Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас стартує вранішній Маріафон, що вівторковий, з отцем Міхалом Бранкевичем та Іваницьким Сергієм. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава.
Я думаю, отже, для наших слухачів є не секретом, що ми полюбляємо кіно, так, і про це говоримо достатньо часто. І зараз є така нагода, я думаю, що ви читали. В Польщі відбулася прем'єра фільму «Любов і милосердя», польська стрічка, яка в американському прокаті називається «Love and Mercy», показували в майже 800 кінотеатрах, перепрошую. Успіх стрічки виявився таким великим, що вона несподівано для всіх потрапила у головний список американського бокс-офісу і посіла друге місце одразу після «Джокера». Ось так. Нічого собі. Відтак, польська кінопродукція про святу черницю залишила позаду такі фільми, як «Чаклунка 2», «Повелителька темряви», «Зомбіленд», «Подвійний постріл» і «Сімейку Адамсів». Ну, хто не знає, це така достатньо смішна хеллоуінська, я б сказав, така історія, така дуже цікава.
Ну, тих історій було дуже багато.
Але найвідоміше 91-го року.
Так, то була акторська, дуже гарна.
Це дуже потужно. Там Лойти грав той, що грав назад у майбутнє, Декстера.
Так, Декстера, а знову Анжеліка Х'юстон грав головну дружину.
Да, Летіцію Адам.
Летіцію Адам. Анжеліка Х'юстон.
Він, і той актор, який Гомеса грав, теж дуже серйозний, з такими очима незабутніми.
Да,
ну,
да,
там
да.
Взагалі акторський склад був. Ну, і моторошна стрічка, хоча ви сміювалися цей темат. Хоча
дві стрічки. Дуже гарно зроблено.
На жаль, передчасно помер молодим відносно. Але зараз мова про стрічку про Фаустину. Отже, дивіться, от, ну, в Польщі, мені здається, логічним є те, що стрічка про святу Фаустину посідає таке чинне високе місце. А чи реально це було по світі, як ви думаєте, тут про святого якогось? Щоб в світових чартах була на першому місці якась релігійна стрічка?
Я думаю, що... Я не пам'ятаю, щоб якась така...
Може, Мел Гібсон.
Мел Гібсон і раніше є ще про Франциска Франко Цвірельєго. Вона достатньо
хороша. А яка хороша. З версій?
Та перша версія, така сладка, правда.
А Антоніоні знімав?
Ні, Цеферелі.
Цеферелі. Ісус Христос,
так. Знімав Ісуса Христа, потім зробив про Франциска. Потім була та друга версія, Франциск, так називалась, Лучіані Кавані, такий комуністський, котра зробила фільм о
з Мікі Рурком.
З Мікі Рурком, так.
Достатньо непогано, до речі, як не дивно, хоч і з Мікі Рурком. Американським секс-символом, який так гарно.
Він грав 9,5 тижня, правда, а потім знявся в цій фільмі. Так що тут,
але непогано в нього вийшло. Здається.
Дуже гарний той фільм, є дуже переконливий, можна так сказати. Ну і найважливіше було те, що був зроблений невіруючою людиною. І Лучіана Кавані пробував святому Франциску знайти зовсім той феномен певного революціоністи, котрий...
Ідеологія, в чому полягає.
Так, ідеологічний, так. Ідеологія комуністична, правда? Революціоністи, котрий зовсім займався богами і своє навчання керував до...
Але це все ж таки були такі містечкові стрічки, які в широкому загалу не так відомі, але найбільше такий культ, який стався в Голлівуді від християнського присмаку, це був Бен-Гур, так? Отже, 59-й рік, маса Оскарів.
Ну, Бен-Гур був знятий ще за часів німого кіна. Да? Теж була стрічка.
Ну, вже у нас німа була.
Була німа, але мала великий успіх. Мала великий успіх.
59-й рік німа?
Раніше. Була ще? В 20-х роках хіба зроблена.
Ні, то не про те. Я про те, що по
Оскарам. А 59-й з часом Х'юстона, правда, так. Вона стрічка, котра хіба найбільший Оскар здобула.
Ну, здається, рекорд...
West Side Story хіба перевищував ту стрічку.
Трійку точно. Це можна не перевірити. Навіть.
Ну, та стрічка з часом Х'юстона, то є така стрічка класична.
Вам як?
Ну, я завжди люблю цю стрічку, тому що я пам'ятаю, я прочитав книжку на основі котрий був зроблений фільм. Цю книжку прочитав, коли я був хворий. Я захворів якусь таку якусь нестравність, чи там 2 літри.
Ігнатія Лойола.
Да. в три дня я прочитал книжку, которая имела больше 500 сторон, правда?
Днями и ночами.
Так, докладно. Ага. Дословно.
Легко читается.
Легко читається. Книжку дуже легко читається. Фільм...
Відрізняється дуже... фільм сильно від...
Ні, не так сильно. Ні. Хоча зрозуміло є, що фільм ніколи не зможе так чітко показати всього, що є написано в романі.
Але є стрічки, які дуже гарно екранізували фільм.
Є, є, але... Наприклад... Це тільки об'єм. Бо сценарій фільму, такого як «Бен-Хур», то займає максимум 200 сторінок. А сама книжка має 600 сторінок, no, правда? Да. То треба з тих 600 сторінок одну третину, дві треті треба скоротити.
Ну, інакше правда? Фільм буде дуже довго тривати.
Може, можна зробити многосерійний фільм, правда? І втеді вона було би все вмістити. Бо ten автор того роману, такого роману, роману, котрий є класичним, може, для християнської літератури, автор того роману, вже не пам'ятаю, як він називався, Wallace, чи якось так, не пам'ятаю, каже, він, не вім, чи не здобув навіть якісь нагороди, чи не здобув Нобелівський премію.
Ви сказали, що ну, рідко коли вдається екранізувати на тому ж рівні, що написана книга, але інколи, мені здається, авторам стрічок таке вдавалося, коли вони залучали самого автора. Так, наприклад, як Дарабонт.
Не завжди.
Дарабонт, коли «Побіг із Шаушенка» знімав, він же з
Кінгом. То є один з нелічних таких прикладів позитивних. Бо
або
«Зелена
миля».
Сценарист має зовсім другу форму подачі. Представлення і подачі, ніж письменник, ніж сценарист. Сценарист думає образами. А jednak письменник, он вживає слів, щоб вивоати специфічний настрій, правда? Щоб впровадити людину в певний, і створити, і намалювати цілу атмосферу даних часів. Для письменника то є потрібно дуже-дуже більше часу на то, щоб це зробив. А для сценаріста хватить один кадр, щоб описати то, що описуєш на 10 сторінках.
«Віднесені вітром» ще варто сказати. Екранізація.
Я думаю, що «Віднесені вітром» екранізація краще від книжки. Я
так.
Да, да, да. Є пара таких прикладів, правда, коли хоча ж книжка
Маргарет
Мітчелл є епіцька, чи теж довга, правда, і теж собі з цього, теж довгий фільм, бо двосерійний, правда.
А екранізація «Знахаря» Гофмана, ви читали книжку, я знаю, вдалося Гофману передати?
Да, вдалося Гофману передати, і часами, ну, книжка трошечки відповідає екранізації екранізаційної книжки, бо книжка вкрай не є з високих
рівнів, да?
Високого рівня. То є така популярна,
то звичайна, автор, може, хтось захоче.
Довенга Мостович, так називався автор. Довенга Мостович, то он був писатель, який написав багато, Трендовата написав таку книжку, а не Мнішкувна написав книгу. Але Довенга Мостович написав того, то його найбільш
знаменитий. Пауло Коелю тих часів, так?
Ні, навіть ні, то не Павло. Павло Коелю однак має якісь там аспірації трошечки вищі, правда? Хоча ж він мішає в своїх книжках всякі інтересні там містику, не містику і так далі, що є дуже привабливе для сучасного читача. Але до Довенга Мостовича писав, ну, ми то називаємо романсідло, правда? Чи романтична книжка о нещасній любові, правда?
А як мило.
Такий типічний приклад такий нещасної історії, де втрачає пам'ять, а тіць потім зустрічає ten. А тут Гофман jednak зробив дуже багато, створюючи стрічку, котра в чудовий спосіб, як диби, відновила, передала атмосфери тих часів, в яких ця стрічка приходить. Перед зовсім, колорит восточної Польщі, правда, те Львівщини, правда, котре є ten главний знахор, зрештою, Бернат Ладиш, ще живуючи, правда, недавно отримав від президента Речпосполітей нагороду в століття неподлегості Польщі.
Це той, який
грав? Культуральна нагорода. Ten, który grał
батька
Мина, цього Мельника.
Мельника, ага. То він співак, наскільки я знаю, так?
Так, дуже гарний співак. Баритон. Бас, такий чудовий бас.
А у вуса він вусатий, такий, як в фільмі?
Ні, не аж так
бас. То Грим, так? Ну, він там зіграв на високому рівні, здається.
Бо є інак оперовий співак, а оперовий співак також є актор.
Там чого тільки очі вартують.
Так, Также он теж дуже дуже сильно в емоціях грав.
Але Єжи Бунчицький, я не знаю.
Ну, Єжи Бунчицький, як, на, так, то правда.
І ви казали, що в нього тільки одна роль краще цієї, це «Білі ночі», «Білі ночі», так?
«Ночі і дні».
«Ночі і дні», так.
«Ночі і дні». Mm-hmm. Чудовий фільм теж, котрий кандидував до Оскара, як «Загранична стрічка».
Не так багато прожив. Отже, головний актор ось цієї стрічки. Отже, повертаючись до фільму про Фаустину, а що у вас в християнських фільмах різних режисерів дратує? Так як знавця фільмів.
Часами такий цікливий сентименталізм, правда?
Незрозумілий, так.
Бо це правда є, що трудно є зняти любов і милосердя. Наприклад, головне є два мотиви. Аспекти християнського життя.
Абсолютно.
Завжди в наших стереотипових підходах до любові вилазить з того певний сентименталізм, певне упрощення. Трудно є показати любов. І теж на таким позитивним аспекті. Дуже трудно, дуже тяжко. І тут треба направду великого мистецтва, бо любов дуже краще виглядає, коли є трагічна. То мам великі стрічки Анна Кареніна, наприклад, чи «Промінуло з вітром», правда? Коли та любов є не сповнена, є більш драматична, є така теж фільми, котре показують «Ромео і Джульєтта», правда?
То є з Ді Капріо чи що?
Ні. То я дуже пам'ятаю теж версію Франко Цефірельєго.
А, ви туди, класику.
Класика, то ще 70-х років, правда, то не така класика, то не такий
старий. Розквіт італійського кіно взагалі.
Так, то є фільм зроблений американською,
італійською. Цефірелі, Антоніоні,
так, Цефірелі.
Ну і головний італійський режисер.
Ну, Цефірелі, він був спеціалістом, він взагалі був, він хіба ще вже помер, на жаль, он був прирозовським режисером оперних спектаклів. І то ми можемо побачити...
Камерність простежується.
І то ми бачимо в його фільмах. Є певна така дбайливість о деталі, наприклад. Он пробує завжди не показати ту середу і цей час, котрим працює дана історія, спосіб дуже-дуже... Ну, але теж оперовий спосіб, то значи масштабний. Бо сцена оперова, то є сцена велика сцена. Сцена, в котрим багато відбувається, правда?
У нас хіба такий Бондарчук був?
Так, Бондарчук такий був.
Масштабіст також.
Масштабіста і його воєнні фільми, правда? І
Ватерло, наприклад.
Ватерло, чи «Війна і мір», правда? Mm-hmm. То ж його є найкраща
його
реалізація.
Його оскароносна стрічка.
Так, оскароносна, так.
Та, абсолютно.
Бондарчук так теж таким масштабним, таким епіцьким, ми там говоримо, епіцький режисер, котрий потрафить в плані фільмовим, Хоффман в своїх фільмах теж часами чекав.
Вогнем і мечем,
чи в «Потопі», котрий для нього є найкращим його екранізацією, правда?
Вогнем і мечем з нашим Ступкою, так.
Так, а «Огнем і мечем» теж мав своє теж масштабне сцени. Так що, повертаючись, то ten сентименталізм в християнських фільмах є сентименталізмом, котрий може зрозуміти для християн, але jednak troszeczkę відбігає від життя, правда? Є troszeczkę таким ірраціональним, є трохи таким нереальним, таким трохи казковим, правда? І тутaj добре byłoby jednak czy робити фільми, котре мають більше jednak takiej життєвої правди. No, пасія Гібсона тutaj була potem względem mistectwem.
Tak. Знаєте, дуже на високому рівні все ж таки знята.
Так, тому що tutaj пасія страсті Христа jednak показував трагічну історію, але теж любові. Любові Ісуса Христа.
Цікаво, яке продовження буде, він же вже постпродакшн.
Я думаю, що не буде так добре, як...
Ну, як побачимо. Гібсон вміє дивувати, тут треба. Оце по...
Він вміє відчувати настрої.
Він псих, і це йому допомагає, як режисеру.
Ну, да. Посмотрим.
З міркувань честі оцей фільм, останній його, дуже, дуже потужний і класний.
Так, хоча був воєнний. Воєнний фільм, хоча це був фільм такий зроблений, як би сказати, так случайно, правда?
Так. Ну так.
Ніхто так не
так очікував. Масштабно, але,
не так масштабно, але...
Але погодьтеся, дуже так, залишиться.
Фільм дуже гарний. Дуже гарний фільм, дуже добрий фільм, дуже класно зроблений.
Отже, дивіться, от зараз HBO продовження фільму про молодого папу дознімає. Там буде назва «Новий папа», той старий, типу, Пі-13 в кому впав, угу. Я дивився вже трейлер, і начебто обрали нового папу. Ось така от затравка.
Я напав третього.
Ага. Так,
я напав на третього.
Що цікаво, так, не існуючого.
Ну, і грає дуже добрий актор.
Але теж неоднозначний, так. Як же його прізвище?
Мелькович.
Да, Малкович. Малкович. Джон Малкович. Джон Малкович. Така в нього неприємне обличчя. Ну, таке.
Неприємне обличчя,
гангстерське,
але... Гангстерське, але є теж дуже добрий актор.
Ну,
дуже
фантастично сильний. Дознімають фільм «Два папи» вже автентично про Йоанна, про Франциска і Йоанна Павла ІІ. Ні, Бенедикта.
Бенедикта, так.
Бенедикта грає Ентоні Хопкінс. Отже, що це означає, що Голлівуд так звертає увагу на християнську тематику? Що це, на вашу думку?
Як би сказати, єднак думаю, що Голлівуд дуже також розуміє, що це са два, ну я думаю, що не збит добре для християнства.
Не добре.
Так. Причини.
Тому що поставляють як ідеологію, так?
Бо Ватикан і церкву хочуть показати спосіб такий, неоднозначний, правда? Хоче трошечки надірвати авторитет. Хоче показати яку певну інституцію, яка є типічно людська, земна, котрі доходять до голосу, людські інстинкти, людські страсті, а також людський спосіб бачення окружаючої дійсності. Я думаю, що в тих фільмах буде також проба маніпуляції і вчинити певний тиск на церкву, щоб, наприклад, почала накерункуватися на те вимагання або очікування певних середовищ католицьких, котре вже трошечки віддалилися за бардзо від християнства. Прежде зовсім тутай середовище німецької церкви, німецького епіскопату, який дуже сильно спротестантизувався. Я думаю, що тут будуть завжди такі намьоки на то, щоб толерантно споглядати на ЛГБТ, щоб з якимось таким співчуттям споглядати на розведених.
Як правило, церкви показують часто як фанатиків просто.
Так. Так,
не
так.
Можна і все.
Бо то є степень проблем.
Пам'ятаєте оцей фільм Дена Брауна, так?
Так.
Ватикан і показаний, якась муть.
Так, якийсь збір сумасшедших на фанатиків.
Давайте так ось. Ну, зрозуміло, що Ден Браун і його праця – це суцільний фейк. Але чи існує, все ж таки, в архівах Ватикана якась скрита інформація, така... якісь нюанси, не знаю. Як
напевно існують, але не сон так масштабне, як то пропонував Ед Браун. Не сон вони нерішительні для доктрини, як ми так говоримо.
Бо до 2000 року взагалі архіви ж були закриті, це Йоанн Павло ІІ відкрив так, архіви, так?
Так, так. Я думаю, що ще якісь певні анекси або індекси стають, правда?
Є. Чого вони стосуються? Як ви думаєте?
Я думаю, що стосуються...
Політичних переговорів, там...
Ні. Якщо стосується, то тільки певних надзвичайних, неочікуваних і двозначних морально ситуацій, związane z konkretnymi ludźmi, na przykład. Chociaż cerkwa już w sposób odkryty mówi na przykład o papie Juliu XIII, prawda, tym, który był spryczyniwca do powstania sykstyńskiej kaplicy, w której mamy te czudowe freski Michelangelo.
Ale cały czy pro Borgia wse.
To jest właśnie Borgia. To jest
Aleksander VII Borgia.
A, Aleksander VII,
tak, 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 tak.
Aleksandra, ja nie, tak. Aleksandra, tak. Ja bym mał Aleksandry, da. Mm. I win o tym, o nim odkryto mówić, prawda? Mm. Że to był to papa niemoralny, iż to miał nałożnicy, miał dzieci, prawda, i tak dalej. Ale archiwa te cerkowne...
Wam by było ciekawe w archiwach o takich watykańskich posiedzieć troszkę powczyty?
Nie, to nie jest moje. Nie jestem aż tak to ciekawy. Jednak cerkwa mnie bardziej interesuje jako instytucja zachalna, a nie jako pewna suma jakichś tam різних інформацій, скандальних і менш скандальних.
Ну, он папаж доручив вивчити роль жінок в церкві, там, про діаконіс, як вони там в перших віках християнство служили, там, чи були жінки священниками і так далі.
Це того...
Досліджують, наче, цю тему зараз, поручення папи Франциска.
Якщо добре я знаю історію церкви, то нема таких припадків, на щастя. Jednak w tradycji...
Ale diakonisy były.
Diakonisy mogły być. To co prawda, bo diakonisy jako osoby, które trzeba pamiętać, jaka była rola diakona w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie tak jak wschodni, prawda? Że mógł powiedzieć, ty jakieś nabożeństwa. Diakon przewodowcym był tym, który dopomagał apostołom w obsługiwaniu stoliw. Mm-hmm. Czyli rozpowszechnianiem tak zwanej caritas, to znaczy dobroczynności. To była zadacza diakonów. Oni mieli zajmować się, bo apostoli, jak my pamiętamy w dziejach apostoli, którzy nie mogli bliżej zajmować się tymi utarczkami niż różnymi grupami, które Greki mówili, że to mniejsze otrzymują od Hebrajczyków i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. To były te takie swarki we wspólnocie, które kazali się rozdzielu tego. Nie ma inaczej, tylko rozdzielu harczowania, prawda? Bo to trzeba pamiętać, że pierwsze wspólnoty chrześcijańskie to były takie wspólnoty parakomunistyczne, prawda? Kiedy cały swój majątek rozdawali, prawda? I razem w jakiś tam sposób żyli. Jak to długo trwało, raczej trudno jest wskazać, raczej nie tak długo, bo tak jednak praktyka pokazała, że to bliż aktywnym i bliż trwałym bywać wspólnoty, co związane w jakiś tam sposób z uspilstwem i z drugiej strony też wspierając to, żeby wydawać cześć Bogu.
Okej, okay, почали Фаустиною нею і завершим. От я собі трошки боюся дивитися цю стрічку, тому що от коли починають показувати спілкування з Богом, межує на межі безумства, якоїсь там шизофренії, в фільмах маю на увазі, або сентименталізм той, який ви кажете.
Угу.
От я так хочу до вас звернутися. От як правильно показати спілкування з Богом? От з точки зору кінематографічної. Це взагалі реально? Навіть як показав Гібсон в «Пристрастях Христових», так дивишся, ну так, можливо, трошечки гіперболізував в деяких моментах Гібсон.
Гібсон конкретно показав тільки Ісуса Христа і діявола з тих таких містичних постаті, а остальні то були нормальні люди, навіть Пресвята Діва Марія показана є тут.
Як матір
страждаюча, звісно, дуже гарна рола.
Марія Магдалина.
Чи Марія Магдалина.
Вдала знахідка Моніка Белучі на цю роль. Так, краще не знайти так в Голлівуді. Тоді ще молода така, ну, відносно.
А недавно бачив такий фрагмент фільму, в котрим грала Моніка Белучі, «Висланіка д'явола», правда? Так що...
Теж в формі, так?
Так что Diabeł w filmie Gibsona mi się dużo spodobався. Bo
Dońka Celentano.
Tak, to Żinka, prawda? Żinka, która pokazuje diabła, no, sposób.
У жінок диявола сильно виходить.
Не слухайте жінки.
Ні, я нічого не маю. Чоловіки теж страшно грати. Тож Аль Пачино, Де Ніро грали диявола сильно.
Диявол мені дуже подобався як екранізація Ісуса Христа, де грав такий голландський актор, не пам'ятаю, як він називається, де грав диявола як очень гарново, очень прекрасного, одетого, елегантно одетого.
А в цьому щось є. Не чорт з рогами, чоловіка. Саме інтелектуал.
Так що, ну що ж, об'явлення...
Як же це показати правильно?
Я думаю, що найкращим способом тут єднак є показати людину, яка міняється під впливом тих об'явлень Господніх. To jest chyba najkraszczy sposób, bo w taki sposób te objawienia przychodzą. Pokazywate przedstawienia osoby, która ma objawienia Boga. Sama Faustyna mówiła, że ona nie może przedać krasaty tegoż Jezusa Chrystusa, który jej objawiaje. Kiedy wczyni pierwsze przedstawienie Jezusa Chrystusa, tego obrazu, który Jezus Chrystus jej doruczył wczynić, było też przyjęte z pewnym niezadowoleniem, prawda? I ta ikona Jezusa Chrystusa Miłosiernego, która teraz jest w Wilnie z tym Jezusem Chrystusem, który nie spogląda prямо, tylko spogląda w niz, prawda? Tak jakby na ten naród zebrany u jego stóp, która mi się bardziej podoba niż ta druga, trochę sentymentalna taka wersja Jezusa Chrystusa Miłosiernego, który dużo silno porusza serca, bo spogląda w sposób taki, te glaza jego takie krasiwe, takie pełne stradania, takie pełne jakiegoś takiego z jednej strony miłosierdzia, z drugiej strony pewne jakieś pretensje za to, jakby Jezus Chrystus chciał także zwrócić uwagę, czemu grzeszyty i czemu
podziwiać ten film. Obraz.
Да, обов'язково, постараюсь посмотрю.
І ми подивимося. Отже, і зовсім забув, буквально в одну хвилину треба нам увійти. Два тижні тому на аукціоні Крістіс було продано картину, як думають дослідники, Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» за 450 мільйонів доларів. Це навіть більше, ніж річний бюджет Реал Мадрид. Це так... Ну, я не знаю, це дуже великі кошти. А ми спілкувалися тут на Радіо Марія з одним художником відомим, Матвієм Вайсбергом. Він сказав, що ця картина фейк, що її домальовували, що її реставровували. Скоріше за все, Леонардо да Вінчі там дуже-дуже побічно до неї доторкнувся. Ви бачили, я думаю, цю картину. І так також пан Матвій сказав, що дуже солоденький там Ісус Христос зображений. Каже, що наводить на певні думки. Ваше враження про картину і про цю суму, яка була заплачена?
Перша річ, він є в стилі Леонардо да Вінчі.
Трошки схожий на Леонардо да Вінчі. Він в такому стилі писав картини свої.
Перш зовсім допоминає мені той слинний образ Стріціння Ісуса Христа з Яном Хрестителем як дітьми, то Святої Анни Святої Анни і Пресвятої Діви Марії. Напоминає трохи ten ліца Пресвятої Діви Марії, напоминає немножко стиль Леонардо да Вінчі напоминає, але дійсно дійсно є та картина така, котра ма nie do końca wyznaczoną swoją historię. Nikt nie znaje, jak ona...
No ona podoba się wam, ta kartyna.
Da, podoba się mi, da, koniecznie. Chociaż Jezus Chrystus tam jest taki trochę jednoznaczny, trochę taki jak to sam mówisz, za sentymentalny. Mhm. Brakuje jemu tej takiej ludzkiej, człowieczej nuty strażdania na przykład. Albo rozumienia życia, albo rozumienia ważko życia.
Dla was wersyjna zobrażenia Jezusa Chrystusa i w obrazotwórczym mistecztwie to? Ель Греко, я пам'ятаю, ви згадували.
Ну, Ель Греко, мені дуже подобається ліце Ісуса Христа в скульптурі П'єта.
А, там, де Мікеланджело. Він на колінах Марії,
Марії, так,
в соборі Святого Петра.
Святого Петра.
Але якщо картини брати?
Подобається мені також... Ну, Ель Греко, але Ель Греко є специфічний. Ель Греко є художником, який є понадчасовим. Он своє в бароку, он свої картини...
Караваджо, можливо, ні?
Більше Караваджо, так. Бо Караваджо є найбільший... Караваджо був дуже таким...
З терновим вінком, оцей знаменитий
так,
його.
Так само Дюрера.
А, Дюрер, да. Так?
Є його теж така ліцо Ісуса Христа.
Реалістичні в нього.
Дуже реалістичні. Альберт
Дюрер. Зачекайте, Дюрер, він атеїстом був, здається.
No nie, nie. On dużo, te słynne ruki jego złożone w majątku. On był protestantem raczej, bliższy niż ateistą. Albert Dürer.
To jest Dürer, jaki drużył z Wolterem?
Nie, to jest Dürer z renesansu.
A,
renesansowy. No nie. Wolter to jest 18. stolicie, prawda? A Albrecht Dürer to jest renesans. To był słynny przede wszystkim master grafiki. On na midzi robił tak zwane ryty, które potem pieczatał w bahacioch tych widbitkach i był jak gdyby takim jednym z pierwszych masowo rozprostraniających swoje
autoportrety w niego takie wrażają.
Duże silne autoportrety są. On jest takim naturalistą, a tak skazać. On tam w detalach pokazuje detali ciała, na przykład te ruki złożone w modlitwie, tam każdy...
Chce wyprosił kartynę Jezusa Chrysta, czy nie?
Nie. Jest nie? Jeszcze jedna taka.
Aha. Jasne. No cóż, drogi, ваша задача знайти цю картину і зрозуміти, чому вона сподобалась так оцю Міхалу Бранкевичу. А ми завершуємо цей дуже плідний, корисний, я вірю в це, дайджест на різноманітні теми. Дивіться фільми про Фаустину, так як мені здається, ця стрічка увійде в історію, принаймні Польщі, точно. Ну що ж, дякуємо, отче, до нових зустрічей, яка буквально от зараз і буде в часі молитви літургія годин. Дякую, отче.